Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Markuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta jakeesta 29 jakeeseen 39. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaan kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeää, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Aamen. Tämä on pyhä evankeliumi. Jeesus herättää uskon, väittää tämän sunnuntain aihe. Voisinko minäkin uskoa? Miten minä voisin vakuuttua Jumalan olemassaolosta? Miten minä voisin saada kokemuksen siitä, että Jeesuksella on jokin merkitys minun elämäni kannalta? On monia sellaisia asioita ja tekijöitä elämässämme, joista emme voi varmistua samalla tavalla kuin voin varmistua siitä uskosta, että minulla on avaimet taskussani. Siitä voin varmistua työntämällä käden taskuun ja kokeilemalla. Juu, kyllä, siellä ne ovat. Mutta miten voisin varmistua siitä, onko se totta, kun vaimoni sanoo minulle, rakastan sinua? Voisinkohan minä laittaa jotkut anturit hänen päähänsä ja sydämeensä ja koettaa mitata sellaista sähkömagneettista värähtelyä, jota kutsuisin rakkaudeksi? Ei taida onnistua, en oikein usko, että hän edes suostuisi tällaiseen kokeeseen. Voisin joutua pihalle. Voin vakuuttua rakkauden sanoista vain elämällä yhteistä elämää hänen kanssaan. Ja sen voin kyllä sanoa, että monet asiat yhteisessä elämässä vahvistavat minulle hänen sanansa. Rakkaus, josta hän puhuu, on totta. Mutta miten minä sitten voisin vakuuttua siitä, että se on totta, että Jumala rakastaa minua? En näe tässäkään muuta tietä kuin jakaa elämän hänen kanssaan. Yhä uudet asiat tässä Jumalan kanssa jaetussa elämässä saattavat vahvistaa sinulle sen, että hänen viestinsä rakkaudesta on totta. Niin, mutta entä jos olenkin lopulta väärässä uskoni kanssa? Entä jos elämä sittenkin päättyy kuolemaan? Ja sen jälkeen onkin vain tyhjää. Ei kukaan tätäkään vaihtoehtoa voi osoittaa mahdottomaksi. Jos pohdiskelet tätä, et ole yksin tämän asian kanssa. Auttaako järkeily mitään uskon asioiden kanssa? Itse sanoisin äkkiä, että no ei, ei auta, ei lainkaan. Mutta lujat miehet ovat puhuneet sen puolesta, että auttaapa hyvinkin. Ranskalainen filosofi Blaise Pascal oli tarkkaan mietittyään sitä mieltä, että Jeesuksen kanssa hän ei voi hävitä mitään, ei edes silloin, jos elämä päättyisi kuolemaan. Amerikkalainen ajattelija William James komppasi häntä, kun hän sanoi, että mieluummin minä riskeeraan oikeassa olemisen, kuin valitsen kohtalokkaasti väärin tässä elämässä. Tuo mainittu munkki ja mietiskelijä Pascal laski tarkoin, kumman puolesta hän rohkenisi elämässään lyödä vetoa. Kääntyisikö hän uskon vai epäuskon puoleen? Näin hän ajatteli. Uskoessani Jumalan rakkauteen en voi hävitä mitään, mutta voin voittaa kaiken, elämän ja kuolemankin. Jos taas veikkaan epäuskon puolesta, en voi voittaa mitään, mutta voin hävitä kaiken, koko elämän. No voi hyvät ihmiset, miksi ihmeessä minä sitten kääntyisin epäuskon puoleen, jos voin vain hävitä, kun Jeesuksen kanssa voin vain voittaa? No kyllä me ymmärrämme, ettei tällainen laskeminen ole mikään lopullinen ajatus uskon puolesta. Mutta mahdollinen se kyllä on. Minä itse koen olevani enemmän sellainen Kristussalaisuuden sokea palvoja. Tartun Jeesukseen kiinni, vaikka en ymmärrä hänestä paljoa mitään. Enkä ymmärrä uskon asioista kovin paljoa. Olen vähän enemmän sellainen Dostojevskin oppipoika, kun hän kirjoitti kirjeessään, että Jeesus on jotakin niin kaunista ja suuremmoista, että vaikka äkkiä ilmenisi, että Kristus on totuuden ulkopuolella, minä jään mieluummin Kristuksen kuin totuuden puolelle. Tätä minä kutsuisin uskoksi. Sinä voit kuitenkin olla ihminen, joka kaipaa mahdollisuutta harkita tarkoin ja valita kaikista vaihtoehdoista se viisain. Minusta kyllä tuntuu, että silläkin tavoin ajatellen Kristus on lujinta ja arvokkainta, mitä ihminen voi elämässään seurata. Niin, mutta onko se mahdollista vakuuttua Jumalan rakkaudesta omassa elämässä? Kertomus salaisesta agentista vie näiden kysymysten ytimeen. Ranskalainen vastarintaliikkeen mies oli suuressa vaarassa hoitaessaan operaatiotaan Pariisissa. Hän oli menossa suoraan natsien väijytykseen. Hänet pelasti vangiksi jäämiseltä ja varmalta tuholta muukalainen, jota tämä vastarintamies ei ollut koskaan nähnyt. Hänelle selvisi vasta jälkeenpäin, millaisesta vaarasta tämä tuntematon mies oli hänet pelastanut. Muukalainen esittäytyi ja kertoi olevansa englantilaisten lähettämä salainen agentti. Hän kertoi saaneensa tehtäväksi auttaa Pariisin vastarintaliikettä kaikin tavoin. Muukalainen oli vakuuttava, uskottava ja lisäksi hän oli pelastanut vastarintaliikemiehen hengen. Jonkun ajan kuluttua kuitenkin ilmestyi pariisilaisessa lehdessä uutinen ja kuva, jossa tämä sama muukalainen istui natsien pöydässä. Lisäksi Pariisissa liikkui huhuja, että tämä niin sanottu salainen agentti olisi antanut ilmi useita vastarintaliikemiehen ystäviä saksalaiselle miehittäjälle. No me ymmärrämme, että tämän vastarintaliikemiehen usko horjui. Hänen varmuutensa tästä muukalaisesta horjui. Mutta aina kun hän mietti tätä, hän muisti sen ensimmäisen kohtaamisen ja muisti senkin, että hän oli henkensä velkaa tälle miehelle. Vasta sodan jälkeen totuus muukalaisesta selvisi tälle miehelle. Muukalainen ei ollut ainoastaan auttanut ja antanut ratkaisevaa apua vastarintaliikkeelle Pariisissa. Hän oli myös hiukan ennen Normandian maihin nousua jäänyt kiinni ja saanut surmansa natsien vankilassa. Jumalan ihmiseksi tulo Jeesuksessa on ainoa uskon avain. Jeesuksen tuleminen meidän keskellemme on ainoa, mikä voi vakuuttaa sinut ja minut Jumalan rakkaudesta. Hän oli ja on se taivaan salainen agentti, joka oman henkensä hinnalla pelasti meidän toivottoman vastarintamme syntiä ja kuolemaa vastaan. Usko Jumalan rakkauteen on lopusta avautuva salaisuus. Sinun vastaasi voi tulla monenlaisia epäilyksiä. Moni asia, mitä sinun elämässäsi tapahtuu, saattaa näyttää olevan pahasti ristiriidassa sen kanssa, että Jumala rakastaa sinua. Elämä sattuu ja satuttaa. Kaiken tämän kanssa moni on kokenut, että rakkaus on elämässä kätkettynä vielä syvemmälle. Niin syvälle, että kaiken käsittämättömänkin kivun keskellä siitä ei pääse irti. Mutta vasta tämän sodan jälkeen totuus selviää. Vasta sitten me näemme sen, mihin me nyt uskossa turvaamme. Kukaan ei voi pakottaa ihmistä uskomaan. Mutta ei ole myöskään mitään syytä jättää tätä tutkimatta loppuun asti. Jeesus kyllä herättää uskon, mutta hän ei pakota ketään uskomaan. Jumala varjelee ihmisen ihmisyyttä. Jumala varjelee ihmisen autonomiaa. Hän ei murra sinun persoonaasi, eikä minun persoonaani, luomalla sellaisia olosuhteita, joissa usko olisi ainoa väistämätön vaihtoehto. Jos sellaiset olosuhteet nyt syntyisivät keskelle tätä Jumalan palvelusta tähän kirkkoon, että kukaan ei mistään syystä voisi olla uskomatta, ihminen lakkaisi olemasta ihminen. Jumala varjelee ihmisen autonomiaa. Mutta hän ei ole myöskään jättänyt itseään sellaisen salaisuuden verhon taa, että sinä et voisi häntä kohdata, etkä voisi hänestä vakuuttua. Ja ajattele sitäkin, että aina jää jäljelle viisaan ranskalaisen viimeinen pelimerkki. Enpä sentään menisi laittamaan kaikkea elämässäni epäuskon varaan. Silloin en voi voittaa mitään, mutta voin kadottaa kaiken. Siellä, missä usko kaikkien näiden kysymysten keskellä syntyy, siellä se on aina Jumalan lahja ja hänen henkensä työtä ihmisessä. Jeesus herättää uskon, sanoi tämä sunnuntai. Mutta kun me kuuntelimme tuota evankeliumitekstiä, niin sehän puhuu jostain aivan muusta. Se puhui sairaista ja riivatuista, joita tulvi Jeesuksen luo niin, että hän oli illalla jo aivan uupunut. Tuon evankeliumitekstin edessä uskosta avautuu vielä tämä näköala. Mikä on ihmeen ja uskon suhde? Markus kertoo, että Jeesus paransi monenlaisia sairaita illan pimenemisen jälkeenkin. Hän osoitti rakkautta rakkauden teoilla. Hänen parantamistyönsä ei ollut mitään ihmemiehen temppuja. Se oli vastustamaton seuraus hänen rakkaudestaan, joka murtautui tähän maailmaan hänen mukanaan. Niin kuin me tuosta evankeliumista kuulimme, Jeesus toimi kokonaisvaltaisesti. Ihmisen mieli ja ihmisen ruumis kulkivat hänellä käsi kädessä. Kun hän paransi ruumiin, eheytyi ihmisen sisin. Ja kun hän avasi ihmiselle evankeliumin, katkesi sairauksienkin ote ihmisten elämässä. Mikä siis on ihmeen ja uskon suhde? Tapahtuuko tässä maailmassa ihmeitä? Paljon riippuu siitä, mitä me näemme ja miten me näemme. Heti joulun jälkeen, olisiko se ollut Tapanin päivänä, televisiossa esitettiin dokumentti mielen voimasta, mielen salatusta voimasta. Sen aiheena oli, miten usko parantaa. Tämän ohjelman mukaan lumelääkekin, siis tällainen tyhjä lääke, sekin saattoi parantaa, kun potilas uskoi siihen lujasti. Tuossa ohjelmassa kerrottiin Parkinsonin tautia sairastaneesta naisesta, joka oli jo yli vuosikymmenen sairastanut tätä tautia. Hänet kutsuttiin lääkärin luo ja hänelle kerrottiin, että nyt viimein on löytynyt lääke, jolla voi olla kyllä melkoisia sivuvaikutuksiakin, mutta jos rohkenet ottaa riskin, niin todennäköisesti se auttaa hyvin vahvasti kaikkiin sinun oireisiisi. Tämä nainen oli jo menettänyt työkykynsä ja hän oli harrastanut taitoluistelua, johon hän olisi vielä halunnut palata, mutta ei tietenkään voinut, kun hän tuskin kykeni liikkumaan. Ja hän ajatteli, että no minä otan riskin. Ja niin hän sai vuoden ajan tätä uutta tutkijoiden kehittämää lääkettä ja hänen elämässään alkoi tapahtua merkillisiä asioita. Oireet helpottivat, hän kykeni kävelemään, palaamaan töihin ja hän kykeni vielä palaamaan jääradallekin. Vasta vuoden päästä kokeen päätyttyä ja oireiden helpotuttua lääkärit rohkenivat kertoa hänelle totuuden. Hän oli saanut ihan tavallisia kalkkitabletteja. Hän ei ollut saanut minkäänlaista lääkettä. Pelkästään se, miten vahvasti hän oli uskonut siihen, että nuo lääkkeet auttavat häntä, oli nostanut hänet jalkeille. Minusta tämä oli aika julmakin koe sen tähden, että kun hänelle oli kerrottu tämä totuus, oireet palasivat ja hän menetti uudelleen liikuntakykynsä. Melkoista peliä ihmisen terveydellä. Tässä dokumentissa haluttiin näin kertoa, että vahva uskominen johonkin vaikutukseen voi synnyttää tuon vaikutuksen. Itse asiassa siinä ohjelmassa haluttiin kertoa, että näin ihmeet tapahtuvat. Parantaako usko siis tällä tavoin, mielen salatuilla voimilla, niin kuin ohjelma vakuutti? Onko usko Jumalan rakkauteen jotain positiivista lumelääkettä, jonka vaikutus perustuu vain siihen, että ihminen niin vakaasti uskoo tähän vaikutukseen. Jos kerran uskomalla johonkin tyhjään lääkkeeseen voi parantua, voiko Jumala suhdekin parantaa tällaisin mielen salaisin voimin? Niin se juuri on. Eivät tämän tutkimuksen havainnot millään tavoin vähennä Jumalan kunniaa. Päinvastoin, uskon ja rukouksen ihmeellinen voima synnyttää aina uudelleen ja uudelleen erilaisia selityksiä, jotka tukevat sitä tai yrittävät sitä kieltää, mutta eivät kykene tätä salaisuutta avaamaan. Salaisuus jää meiltä kyllä selittämättä. Se, miten Jeesus paransi ja miten Jumala tänään parantaa ja vaikuttaa uskon ja rukouksen kautta. Useamman kerran Jeesus sanoi, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Missä hetkessä sitten loppuu mielen voima ja mistä alkaa Jumalan ihme? Siihen meidän taitaa olla viisainta olla sanoin puuttumatta. Usko todella voi parantaa. Ihmeen salaisuus on uskon lumevaikutusta paljon syvemmällä. Usko parantaa silloin, kun sen kohteena on Jeesus ja se on Jumalan tahto. Sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi, sanoi Jeesus, mutta vielä useammin hän sanoi parantuneelle, sinun uskosi on sinut pelastanut. Sielu ja ruumis ovat taas yhdessä. Evankeliumissa kerrottiin tänään, että Jeesus paransi ruumista ja sielua monilta monilta ihmisiltä. Tästä juuri on kyse. Mieli ja keho kuuluvat yhteen. Ei niiden toimintaa voi erottaa. Se ihmisen mielen kehon ja ajattelun vuorovaikutus, joka meissä vaikuttaa, on Jumalan luomistyön suurinta taidetta. Jumalan rakkauden kohtaaminen saa ihmisessä liikkeelle hänen kehonsa parantavat voimat ja mahdollisuudet. Kaikki tämä, miten Jumala parantaa ja missä hän parantaa, kuuluu hänen rakkautensa kokonaisuuteen. Jeesuksen opetuksessa pelastus kulkee aina parantumisen edellä. Sairauteen auttavat lääkkeet ja Jumalan kiitos myös lääkärit. Mutta ainoa parantuminen kuolemasta löytyy osallisuudesta Jeesukseen. Muut lääkkeet, lumelääkkeet ja parhaatkin lääkkeet jättävät ihmisen tielle. Mitä siis sinun pitäisi ajatella Jumalan mahdollisuuksista sinun elämässäsi tänään? Vahvistavatko ihmeet uskoa? Kaksi miestä kulkee tiellä. Tie on yhteinen, eikä sillä kulkemista voi välttää. Toinen miehistä uskoo, että tämä tie johtaa ihanaan puutarhaan, joka hänelle on valmistettu. Kaikki, mitä hän tien varrella kohtaa, vahvistaa hänelle tätä uskoa. Toinen mies uskoo, että tie ei johda yhtään mihinkään. Ja kaikki, mitä sillä tiellä tapahtuu, tapahtuu vain, koska niin tapahtuu. He näkevät ympärillään ihan saman ympäristö. He näkevät saman tien, mutta he tulkitsevat kaiken näkemänsä aivan päinvastoin. Koko ajan toinen heistä on väärässä. Mutta vasta perillä se selviää kumpi. Se, miten me maailmaa katsomme, se, mitä me näemme, ei eroa. Uskoimme me tai emme. Mutta se, mitä me siitä näemme, mitä me katsomme, se eroaa ratkaisevasti. Toinen näkee elämän iloissa Jumalan rohkaisun ja vahvistuksen, näkee koettelemuksissa muistutuksen siitä, että hän ei ole täällä jäämässä tielle, vaan on matkalla puutarhaan. Toinen ei näe tästä yhtään mitään. Et vielä tiedä, mihin tie johtaa, mutta riittää, että olet kohdannut tällä tiellä Jumalan rakkauden Kristuksessa. Muu selviää sitten aikanaan. Henrika, sinä olet monella tavalla vakuuttunut uskon voimasta, jopa siinä määrin, että olet tänään halunnut tulla tuohon alttarin eteen, tunnustamaan uskosi ja vahvistamaan liittosi Jeesuksen kanssa. Elämä on kuljettanut sinua välillä oudoilla ovilla. Kaikki niistä eivät ole vahvistaneet sinun uskoasi rakastavaan Jumalaan. Se, että olet tänään tulossa alttarin eteen, vahvistamaan uskon suhteesi Kristuksen kanssa. Se perustuu siihen, että hänen rakkautensa on sittenkin suurempi kuin koko elämä ja koko maailma. Sanat rakkaudesta ovat ehkä pienentyneet, mutta riippuvuus Jumalan rakkaudesta on kasvanut. Elämän keskellä löysit Jumalan armon kallioksi jalkojesi alle. Sinun uskosi lujittui siihen, että maailmassa ei ole, eikä tule, mitään suurempaa kuin Jumalan armo Kristuksessa. Astu nyt tuohon alttarin eteen tunnustamaan uskosi ja ottamaan vastaan hänen siunauksensa.